Teozofio Esperante. Plurai facae asocioi de Esperanto havas ian contacton con la Universala Esperanto Asocio, UEA. Ses el ili estas aliĝintaj asocioi. 31 estas contracte kunlaborantaj asocioi. La aliaj ne estas formale ligitaj al UEA. Rilate al religiae cae filosofiae asocioi, neniu el ili estas aliginta. Estas cunlaborantae la jenae. Asocio de studado internazia pri spiritae cae teologiae instruoi. Ateista tutmonda esperanto organizo. Baha Esperanto Ligo. Esperantista asocio de Won Bulismo. Esperanto Populariga Asocio, o moto. Filosofia Asocia Tutmonda. Internazia Catolica Unuigio Esperantista. Internazia Comunista Esperantista Collectivo. Internazia Naturista Organizo Esperantista. Cristana Esperantista Ligo Internazia. Quakera Esperanto Societo. Montpaca Esperantista Movado. Spiritisma Eldona Asocio F.V. Lorenz. Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio. Nun, je la fino de 2014, estis fondita la gruppo Teosofio Esperante, cae gi partoprenos en la 100ª Universala Congresso de Esperanto en Lillo, Francio. Gi estas uno el circao 120 asocioi cae gruppoi cui presentigios dum la tiel nomata Movada Foiro. Iam en 1934 la Enciclopedio de Esperanto informis pri teosofio en malgranda articolo Teosofio, religii filosofio, clopodo por dio cono, en 1875 de Helena Blavatsky cae colonelo Henry Steele Olcott estis fondita Teosofia Societo in Novjorko, kies celoi estas unue formi kernon de universala fratezzo de la homaro sen distingo de nazio, credo, sexo cae casto. Due, instigi al compara studado de religioi, filosofioi cae scienzoi. Trie, esplori la neclarigitain legioin de naturo cae latentain homcapabloin. La libro Religia Literaturo en Esperanto, 1994, informas, post listo de publicigajoi, la jenon pri teosofiae gruppoi. Cronico, societoi por universala diconado cae religi esploro, inspiritae interaliae de hinduismo, fonditae ecte 1875 de signorino Helena Petrovna Blavatsky cae aliae. Char universala fratezzo estas unu tre fundamenta principio de teosofoi, estas comprenebla afero che ni frue trovas tiaen en la esperantistaro. Teosofia Esperanta Ligo fondigis in 1901, con la celo conigi teosofion, cae esperanton usigi kiel internazian lingvon en la teosofia societo. In 1903, la Ligo comencis eldoni sian propran organon Espero Teosofia, cae la antaŭa listo informas ancaŭ pri aliaj bultenoj, pli malpli oficialaj ligorganoj. Centro de agado estis unue Parizo, poste Prago. Post la dua mondmilito, la TEL apenaŭ vivis. En 1956, societano Franz sciis pri nur 3 esperantistoj en la teosofia societo. Sed jam la postan jaron geedzoj Betty kaj Anthony Kelly el Britio klopodis retrovi kaj reorganizi la TEL-anaron cae proponis de nove eldoni propran revuon. En la iaroi 1958-1959 ancao tia revuo aperadis sub la nomo Teosofia Lumo, cae redactita de la nomitae geezoi. En la lasta iaroi shainas ple activae la esperantistoi inter la uruguayae teosofoi, cae per modestae multobligajoi ili aldonis suffice mult da titoloi alla vercaro in esperanto. Teosofoi ancao convenas quelcfoie dum la universalae au naziae congressoi, cae igas representis sin ce interreligiae convenoi. Bedaurinde, ancorao estas malmulta esperantisto in la mondo, relative alla tuta loggiantaro, cae multe malpli teosofoi, au teosofiistoi, do evidentas che existas malmultegae esperantistoi cui estas ancao teosofiistoi. Sed hodiaŭ la interreto prezentas grandegan avantaĝon. Oni povas komunikiĝi rapide kaj publikigi en retpaĝo tekstojn, kiuj povas esti legataj tuj en la tuta mondo. Pro tio, kvankam la nombroj de esperantistoj en kluboj, asocioj kaj ĉiutipaj aranĝoj ŝajne malpligrandiĝas, la kontaktoj inter esperantistoj cae la productado de textoi, exemple in retmessagioi cae plogoi, suffice pli grandigas. Tiel, ancao la nombro de contactoi inter esperantistae teosofiistoi povas cresci, cae teosofiae textoi, anstato esti alirebla in presitae revuoi au libroi por malmultae homoi, povas esti legatae facile in ciui regionoi de la mondo.